Evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 17, jakeet 20-24, ja seurakunta nousee kuulemaan. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Tämä on pyhä evankeliumi. Nyt vietetään siis toista adventtisunnuntaita, ja sana adventti, jos joku tietää, niin tarkoittaa odottamista. Eli odotetaan Jeesuksen tulemista. Kun verrataan viikkoa taaksepäin ja tätä sunnuntaita, näitä kahta ensimmäistä adventtisunnuntaita, niin vaikuttaa vähän hassusti epäsopivilta yhteen. Viikko sitten oli aiheena kuninkaasi tulee nöyränä, ja nyt on kuninkaasi tulee kunniassa. Miten voi tulla nöyränä ja kunniassa samaan aikaan? Kun Jeesus tuli nöyränä, niin hän syntyi haisevaan eläinten talliin, ja viime sunnuntaina evankeliumitekstissä kerrotaan Jeesuksen ratsastaneen Jerusalemin aasilla. Aasi ei todellakaan ole mikään kunnian eläin, kuninkaan ratsu eikä uljas ratsastettava, vaan varovainen ja hidasliikkeinen eläin, eikä sillä ratsastettaessa koskaan tehty minkäänlaista näyttävää sisääntuloa. Ja Jeesuksen maanpäällinen vaellus 2000 vuotta sitten oli tätä nöyränä saapumista, eli nämä puhuu eri asioista, kun kuninkaasi tulee nöyränä ja kuninkaasi tulee kunniassa. Filippiläiskirjassa Paavali kuvaa tätä Jeesuksen ihmisenä vaeltamista maanpäällä sanomalla näin. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Vähän kuin joku aika sitten, kun luin yhtä suomalaisesta eläkkeellä olevasta kenraalista kertovaa kirjaa, niin siinä oli kaksi kuvaa vierekkäin, ja tässä hän sitten vertasi itsekin itseään, että vilkaskaa nyt tota, kun ollaan kaikki hienot tamineet ja briljantit ja mitalit päällä, ja toisessa ollaan ihan arkitamineissa, ei näytetä ollenkaan näin hienolta. Pikkasen samanlaista, mutta vielä paljon isommassa mittakaavassa eroa, kun maailmankaikkeuden luoja tulee ihmiseksi, ääretön Jumala tulee äärelliseksi ihmiseksi, ja siihen nähden, mistä Jeesus oikein luopui, niin hän tuli ihan silmin nähden mitättömämmäksi. Hän oli kaikessa ihmisten kaltainen, sanoo Raamattu, ja todistaa, että Jeesus näki nälkää, kärsi janosta, väsymyksestä, kivusta ja koki ilon, surun ja pelon tunteita. Hän oli kaikilla tavoilla kiusattuna ja ahdistuksissa, kuten kuka tahansa ihminen. Ja niin kuin hebrealaiskirja sanoo, niin tällä tavoin hän kykenee lohduttamaan meitä kaikissa elämän vaikeuksissa, kun hebrealaiskirjan nelosessa kerrotaan, meidän ylipappimme, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan, hän ei vain langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja mahdollisimman lähelle päästäkseen ihmistä, niin Jeesus otti kasteen. Mitä merkitystä sillä nyt oikein on, että Jeesus otti kasteen ja millä tavalla hän siinä oikein pääsi entistä lähemmäs ihmistä? Jeesuksen ei olisi tarvinnut ottaa kastetta. Jos joku on ollut viime aikoina sukulaisen kasteella, kun pienen lapsen kasteella, niin on saattaa muistaa siitä, että sanotaan, että kastetaan syntien anteeksi antamiseksi. Jeesuksen ainoa ero kaikkeen muuhun ihmiskuntaan oli se, että hän ei ollut syntinen, eikä hän siksi tarvinnut kastetta syntien anteeksi antamusta. Johannes kastoi Jeesuksen parannuksen tekemiseen, se oli Johanneksen kaste ja Jeesuksen asettama kaste, jona tänä päivänä meidät kaikki on kastettu, niin se on Pyhän Hengen ja pelastuksen saamiseen, eikä Jeesus synnittömänä tarvinnut kumpaakaan näistä. Kun meidät kastetaan, tai kastettiin, niin Jumala pesi meidät puhtaaksi synnistä ja antoi meille uskon, jonka mukaan meidän tulee sitten elää. Kun Jeesus kävi kasteella, niin hän tuli osaksi syntistä ihmiskuntaa, eli hän otti kasteessa meidän synnit kannettavakseen ja merkitsi itsensä siinä niiden sovittajaksi. Ja tällä tavalla Jumala tuli lähelle meitä. Hän otti ihmisen muodon, tuli lihalliseksi ihmiseksi ja tässä vielä sen ainoa, mitä hänellä ei synnyttämässä sikiämisessä tullut, hän otti synnit, ainoa mikä on Jumalan ja ihmisen luoja ja luodun ero, otti ne omille harteilleen. Ja tällä tavalla hän tuli meitä lähelle nöyränä. Ja tällä tavalla, kun Jumala lähestyi ihmistä, niin nyt ihminen voi myöskin lähestyä sen kautta Jumalaa, kun Jeesus on sovittanut meidän synnit kaikella työllään. Ja Jumala ei tyytynyt pelkästään antamaan meille tahtoaan tiettäväksi vanhassa testamentissa, vaan hän tuli itse antamaan meille esimerkin tähän. Kun vanhaa testamenttia luetaan, siellä on käskyjä ihan kirjasta kirjaan. Elämänohjeita, kieltoja, kuinka osoittaa rakkautta Jumalalle ja lähimmäisille. Tosi ei riittänyt Jumalalle, vaan halusi, että hän antaa ihan elävän elämän esimerkin meille ja teki sen Jeesuksessa. Ja Jeesuksessa hän oli vähän kuin nöyrä syntinen, joka on koko kadotettu ihmiskunta yhteenlaskettuna Golgatan ristillä, kun hän sovitti meidän synnit. Ja tässä hän näytti meille mallia kristittynä elämiseen, kun me odotetaan sitä päivää, kun meidän kuningas tulee kunniassa. Jeesus oli 2000 vuotta sitten tämä kuningas, joka tuli nöyränä, otti meidän synnit kantaakseen, näytti meille mallia, mitä on elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja tämä päivä, kuninkaasi tulee kunniassa, tulee tapahtumaan maailman lopulla, kun Jeesuksen sanoja lainaten, kaikki on tapahtunut, kaikki mitä Jumalan suunnitelman mukaan on tapahduttava, ja kun evankeliumi on viety kaikkeen maailmaan. Ja sillä kertaa, kun Jeesus tulee maailman lopulla, Jeesus, joka helatorstaina 50 päivää ylösnousemuksensa jälkeen nousi taivaaseen, niin silloin hän ei tule enää nöyränä, eikä pienenä, eikä tavallisen näköisenä ihmisenä, vaan hän tulee vallassa ja voimassa ja kaikessa siinä kunniassa, joka Jumalalle kuuluu, joka hänelle kuuluu kuoleman voittajana ja Jumalan poikana. Silloin me ei nähdä enää tavallista lasta, joka ei ole vielä tuossa seimessä, seimiasetelmassa. Jeesuslapsia, Maria ja Joosef tulee siinä jouluna 24. päivä. Mutta silloin Jeesus ei tule viattomana lapsena, vaan hän tulee Jumalan kaikessa kunniassa. Tuo filippiläiskirje, joka äsken puhui siitä, että Jeesus nöyrtyi, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän luopui omastaan. Se jatkuu näin. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Evankeliumitekstissä äsken, kun luin, fariseukset kysyi Jeesukselta, että milloin Jumalan valtakunta tulee. Niin toi päivä, kun Jeesus tulee kunniassaan, maailman lopussa, aikojen lopulla takaisin. Se on se päivä, kun Jumalan valtakunta tulee. Juutalaisilla oli tämmöinen oletus. He odotti Messiasta luvattua pelastajaa, tämmöistä maallista hallitsijaa he ajatteli, joka olisi vähän niin kuin vanhassa testamentissa David, semmoinen soturikuningas, joka vapauttaa Israelin vieraiden kansojen hallinnasta ja Israelille koittaa autuuden aika. Tällaisen valtakunnan tuleminen olisi totta kai ollut silmin nähtävissä. Jeesuksen aikana tämä Messias-odotus eli vahvana jo ennen Jeesuksen julkistakin toimintaa, joten kun Jeesus saapui, hän teki ihmeitä ja opetti, niin ihmiset oletti, että tässä olisi Messias. Todellisuudessa kuitenkin Jumalan valtakunta on ilmestyskirjaa lainaten sitä, että Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, kokonaan uudet taivaat ja maat. Synti saa rangaistuksensa, eikä Jumalan valtakunnassa ole enää olemassa ylipäätään sellaista asiaa kuin pahuus. Ja tuon päivän tuloon ja Jeesuksen mukaan voi valmistautua tarkkailemalla sen tulemista tai etsimällä sitä fyysisesti. Sen sijaan Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai toista käännöstä käyttäen sisäisesti teissä. Mitä ihmettä tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai sisäisesti teissä? Tämä jätti varmasti kysymysmerkkejä noille kuulijoille, että no miten me voidaan valmistautua siihen, että kun tämä Jumalan valtakunta sitten joskus tulee, tai miten me voidaan se oikein nähdä. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki, kun antaa meihin uskon ja tulee ihmisen asumaan, kun me uskotaan Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä, niin silloin Jumala asuu meissä. Eli jo tällä hetkellä Jumalan valtakunta on sisäisesti niissä ihmisissä, jotka uskoo ja turvaa Jeesukseen. Tämä ei ole konkreettisesti tai ihmissilmin nähtävissä, mutta se näkyy tänä päivänä uskona Jeesukseen, sen uskon mukaisena elämänä, sen teoissa ja todistuksissa ja Raamatun opetuksissa ja evankeliumin julistamisessa. Siinä kun kirkossa julistetaan Jumalan sanaa seurakunnassa ja ihmisten omassa elämässä, ja kun me luetaan Raamattua ja rukoillaan Jumalaa, siinä näkyy tänä päivänä Jumalan valtakunta. Ja näissä asioissa se on myös näkynyt ja levinnyt 2000 vuotta, kun se on sanamalta ja teoiltaan erottunut maailmassa. Ja näitä asioita Jeesus kehottaa meitä edelleenkin harjoittamaan, jos me halutaan olla osa hänen valtakuntansa tänään ja tulevassa maailmassa. Tästä on hyvä huomata Jeesuksen ohje, kun Jeesus sanoo, älkää lähtekö seuraamaan puheita, kun sanotaan, että Jumalan valtakunta on tuolla, tai että Jeesus on saapunut ja hän on toisessa suunnassa. Älkää lähtekö seuraamaan tällaisia Jeesuksia tai muunkaanlaisia opettajia, jos joku olisi semmoinen ilmestynyt. Älkääkä uskoko näiden opetuksia. Kun Jeesus tuli nöyränä 2000 vuotta sitten, hän toi meille esimerkin uskosta, miten sitä oikein hoitaa ja miten olla osa Jumalan valtakuntaa. Tutkikaa Jumalan sanaa eli Raamattua, rukoilkaa yhdessä, tehkää hyvää, välttäkää pahaa ja väistäkää kaikki väärät opit ja opettajat, jotka yrittää johtaa harhaa ihmisiä ja Raamatun oppeja, joilla me päästäisiin Jumalan valtakuntaan perille. Tällaista uskoa ja sen tunnustaja Jeesus tulee etsimään. Tämä usko, jota hän opetti meille nöyränä, sitä hän tulee etsimään, kun hän tulevaisuudessa tulee kunniassaan. Jeesuksen nöyrä tuleminen on tullut ja joulua saadaan juhlia sen muistona. Ja nyt odotetaan sitä, että hän tulee tuomaan sen oman valtakuntansa tänne meille aivan konkreettisesti. Ja jotta me päästäisiin siitä valtakunnasta, hyvyyden valtakunnasta, rakkauden valtakunnasta osallisiksi, niin seurataan sitä hänen opetustaan, uskoa, jota hän on meille julistanut. Noustaan yhdessä ja tunnustetaan tuo usko. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.